Soinugela, bi orduko bidaiatzegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri izan zaitezela lagunok, beti esaten dizuegun bezala, ba, musikaren etxe honetara. Da ganbara moduko bat, azken finean, txoritoki moduko bat, azkenengo pisuan daukaguna, kafea entzukiaren gainean kokatuta dago, ez da oso luxuzkoa, ez da oso ederra, baina hemen garrantzitsuena ez da edukiontzia, edukia baino, eta gure edukia bai da ederra, musika ederra ekartzen baitigu Pedrok astean, eta nolabait, adibide modura, gaur egingo ditugunak, besteak beste esan beharko dugu, espaitira hauek soilak, ez da, egingo ditugunak, bai, beste asko etorriko dira, baina besteak beste, eukiko dugu Xavier Letek grabaturiko azken diskoa, 1989an Errenderian emandako kontzertu batean grabatu zioten disko hura, eta nolabait disko gogoangarria bihurtu zaigu. Euskal musikarikin jarraituz, Javier Muguruzaren azken emaitza ere daukagu eskuartean bikote bat deritzana. Urrezko viniloa ere, ba, viniloaren hildotik, gaurkoan George Thorogood and the Destroyers edukiko dugu. Howling Wolf ere gonbidatu dugu bere liburu edar baten bitartez, eta The Whole Love Wilco taldearen azken emaitzare edukiko dugu, baina esan bezala, Pedro, besteak beste, bestelakorik ere izango baita.
Besteak beste, badauz beste gauza batzuk, nobedadeak eta intzineko kontuak, hemen guretzat ez dugu egiten, muga, ze programa batzuetan bakarrik nobedadea jartzeti edo intzineko gauzak, eta guk danatarik, nahazten ditugu ze guretzat denbora ez da ezer, ez da. Bueno, ba Howling Wolf aipatu duzu, eta bai, hause da, nolabait, ba, gizue, garai honetan.
Edizio eder bat,
ba, oso edizio, esango nuke nik, betiko edizioa, ez da? Bueno. Da, hause, hemen agertzen dire, txez disketxean, grabatu zituen lan guztiek, The Complete Chess Masters, lehen da biziko. Ba, kasuretan 1951-tik eta 1960 arte. Geroago jarraitu egin zuen eta
hamarkada oso bateko ibilbidea,
bai,
beraz.
Hemen dauz 87 ez kantu grabazio, ze batzutan kantu bera agertzen da bitan, bi grabazio ezberdinetan, baina berak hamarkada honetan erregistratu zituen kantu guztiak lenda biziko, gainera edizio mugatua, ez da oso karu, emoten dau hause horrelako edizio bat.
Pola ikusita, bai, oso, bai goi mailako edizio.
Ez da, hip-hop bilduma disketxe honetan, agertzen direzen argitalapen, naiz eta lujoskoak izan, nahiko eskuragarriak dire, presioari begira. Nik uste dut, kasu honetan dire 4 sede, eta saltzen da, 35 euro presioa, beraz, 4 zede arruntak erosi eskero, bai, karuagoa,
beste horren beste edo
bai, karuagoa da, eta zuk esan duzun moduan, enkuadernatua eta badauze
liburu tankera, diskoa, bai, disko liburua baita, ez da, azken finean
badauze, argazki, gainera argazki batzuk hemen lehen da biziko, agertzen dire, ez ezagunak ziren, eta badauze oharrak, eta bueno,
bere kontzertutako sarrerak bai, ez da, ikusten ari gara
bai, agertzen dire, horrelako bitxikeriak, eta be bai, bueno, kantu guztiek anotatuak eta zehaztasun guztiekin. Eta nik esango nuke kalera, osea, disko barri-barria da, oin aste pare bat, Estatu Batuetan kaleratu egin dute, eta Europara ale batzuk, besterik ez dire ailegatu, eta guk eskuratu dugu bat, baina hip-hop bilduma disketxe honetan, argitalapen guztiak mugatuak dire, eta horrek ez du esan nahi, esan dugu moduan karuegiak direla, baina ale batzuk ataratzen dire, ez dakit zenbat izango dire, Howling Wolfena agortuko da, segurezki emetik eta hilabete batzuetara, no, beraz guri izin eskero, hause da momentua lortzeko, ez da erreza izingo, segurezki Bilboko edo Euskal Herriko denda batian, baina internetetik bai eskuratu aldirela, nahiko errez disko hauek, eta hau da momentua, gainera, bueno, ba, igual, jakin ezkero, norbaiti asko gustatzen jakola blusa eta Howling Wolf bat ez ere, ba, hau da momentua agian, oparitzeko disko hau argitalapen hau. Bueno, amen agertzen dire, esan dugun moduan, Chicagoko Chess disketzerako egindako grabazio guztiek, baina horrek ez du esan nahi Chicagon bertan grabatu zirenik. Kontrakoa, hasieran Memphisen bizi izan Howling Wolf, eta Memphisen grabatu egin ziren lehendabiziko grabazioak. Berak hasi izan grabatzen, monografiko batean, azaldu genuen moduan, nahiko zaharra zanean, berrogei urtekaz gutxi gora bera egin zuen bere estrenaldia zera, de estudioetan, eta Memphis zera, estudioetan izin zan, Sun Records estudioetan, eta gero batxutan joaten zan errekaren beste aldera, iribera da Memphis B, baina West Memphis beste estatu batean, Arkansasen eta esten ezin. Eta bertan grabatzen zituen kantu berberak beste disketxe baterako. Bai, eta tartean Ike Turner zegoen.
Eta berretan korratu, beraz?
Bai, gero, ba, Chess disketxean azarretu egin ziren pitxin bat, eta azkenean lortu zuten eurentzat bakarrik grabatzea, baina hasieran horrelako izan izan. Hemen dago Sam Phillips soinu ingenieria, eta zera, estudio jabea, bera izin zan, nolabait aurkitu zuena Howling Wolf. Beste kantari asko be aurkitu zituen berak, esate baterako Elvis Presley, Dai, eta Johnny Cash, Jerry Lewis, Carl Perkins, besteak beste, baina beti esaten zuen berak bere lorpenik eta handiena Howling Wolf topatzea da. Where the soul of man never dies, nun gizakiaren arima inoiz
ez da niltzen.
Hori ze da, zera, berak esaten zauen Howling Wolfek kantatzen zuen naturalki, ez da, berak ez zuen imitadore bat, ez zuen zera, itxurak egiten, berak kantatzen zuen berak zen moduan, ez da, eta horretan datza bere artista handia izatearena. How Many Years grabatu egin zuen egun berean, sesio berdinetan, agian guk ez dakigu zehatze segunetan izin zan, 1921an, eta bigarrena izin zan hobeagoa, lehenengokoa baino, lehenengokoa How Many More Years, zenbat urte gehiago izeneko kantu hau, eskasotxoagoa zan, soinuari begire, eta gero bigarrena izin zan Chess disketxean agertu zana single batean. Chester Burnett, bera da Howling Wolf, kantu egilea, eta bueno, berarekin batera Willie Johnson gitar jolea, ziurrazki Ike Turner piano jolea, ez dago bat ere argi, eta Willie Steele bateria jolea, eta Howling Wolf berak jotzen zuen hau soinu.
I got to live.
Berezko kantaria, Pedrok esan digun bezala, berezko kantaria erraietatik kantatzen zekiena, sentitu bezalaxe, ahotsa ateratzen zuena. Chess Masters, 1951-1960, The Complete Chess Masters, bertan grabaturiko, zera guztiak, esan duzun bezala, ba,
bai,
grabazioak.
Grabazio guztiek, osea, gaur egun behintzat dausen guztiek, igual zeo zer galdu egin da, baina eskuragarri direzen, grabazio guztiek, 1987 dire, oroar, eta hemen, osea, 4 CD hauetan, bilduma honetan, guztiek dausartute. Bueno, ba, urte berean, baina urtearen bukaeran, kasu honetan badakigu eguna, zehatz, abenduaren 18, beraz urte hurrena, izingo da aurten, bai. Zenbat urte pasatu dire, 1951-an, grabatu zan.
1949, ezta?
1960 urte, bai. Ba, datorren astean, egun batzu barru, abenduaren 18. Egun horretan, musikari ezberdinekin batzuk, Albert Williams, piano jolea, basu jolea be egon zan, beraz apur bat txukunago bere taldea, eta guztire 6-7 kantu erregistratu ziren egun honetan, eta guztiek primerakoak dire. Esate baterako The Wolf is at Your Door, otsoa zure atean dagoen izenekoa, Howling for My Baby, nire neskari uluka izeneko kantua, eta berak azaltzen digu hemen zergaitik deitzen zioten otso ulukaria bere kantua, grabatu zen urte horretan, 1951-an, abenduaren 18, eta hortik itxire kaleratu egin zen Chess disketxean.
Otso ulukaria eukidugu kantuan Howling Wolf ez izen horrek, horize, esan nahi baitu. Eta Howling Wolf izenetik ezagutzen dugu, baina nola zuen bataio harrian, zein izen jarriz dioten, zein zen bere egiazko izena, Pedro?
Bere egiazko izena Chester Burnett.
Chester Burnett.
Izin zan. Eta bueno, berak ikasi zuen blusa egiten txikarra zenetik, eta gainera Charlie Patton blusaren Aita Pontea eta agian blues modernoa, bueno,
maizua.
Bai, berak garatu egin zuen bluesa eta berarekin egon zan, ikasten, izan zan bere ikaslea, nora bai, bere musikakidea be bai, baina Charlie Patton nagusiagoa zan, hause baino, Howling Wolf baino, Chester Burnett baino, eta hortik aurrera, Howling Wolf nekazaria izin zan, eta era berean musikaria asteburuetan, eta gero Memphisera joan zanean, 50ko hamarkadan egin zan profesionala nola bait. Eta
segizun puzka handia.
Bai, handia zan, erraldoia benetan, 140 kilokoa. Eta altu ebe bai, eta bueno, ba, gero musikari moduan 60ko hamarkadan, zera, hamarkada honetarako gure gizona bazan 50 urtekoa, eta guztiek esaten dute oso gizon zintxoa eta atsegina zan, eskenatokiaren gainera beldurgarria be bai, ezta? Baina gero, ba, harreman pertsonaletan oso gizon oso gizon zintxoa eta atsegina, bai. Baina aurretik bere ospea esan horrelakoa, nahiko zera
gogorra, ez da, eta
bai,
oldarkorra, eta
bueno, jo behar zuen kontestu batian errizketan goaldean Mississippi inguruan, eta mozkorti asko eta jendea, ba, indarkeria baliatuz sartzen ziren, eta ba, esan erreza, jotzea horrelako leku batean, eta bueno, Howling Wolfek ez dago argazkirik, baina esaten dute garai hartan jotzen zuen musika, eta beti eta biztan gainera gerrian pistola bat zuen, ezta?
Badespa ere.
Badespada.
Zer gerta ere.
Eta inoiz antza erabili ere bai, ezta? Baina bueno, gero ja, ba, beste ezaguna izan da guretzat geroago, beste kontestu batian, eta Howling Wolf izin zan oso pertsona atsegina esan dugu moduan, eta be badago testigantza bere familiakoak, bere alaba asko izan zituen, eta ondino batzuk bizirik dauz, zaharrak dire gaur egun, eta musikariak izandakoak, eta bueno, garrantzitsuena guretzat da, ba, berak grabatu dauena, itxi digun musika. Beste kantu bat entzungo dugu orain, egun berekoa, abenduaren 18an esan dugun moduan, 1941an, grabatu egin zuen Howling Wolf Boogie izenekoa, hauxe da.
Baby, let me tell you what I've got now. I got
Howling Wolf bugiek izan ohi duten azkartasun eta intentsitate horretan eskaini diguna, bere izena daraman bugi horretan Howling Wolfen the complete chess masters entzun dugu, 1951-tik 1960 bitartean egindako grabazio guztiak, gu geuk gaurko honetan, hasier honetan 51. urtekoak gehien bat horiek entzun baditugu ere, baina bueno, beste inoiz. Berriore Howling Wolfek tokia dauka, zaino honetan, soinu gelan eta nahi duenean itzul daiteke eta Pedro kekarriko digu. Bueno, giroa aldatuko dugu orain eta Moss Allison, I Don't Worry About a Thing, izeneko diskoa ekarri diguzu eta orkestu ere ingo diguzu, Pedro.
Bai, hauxe da nahiko grabazio zaharra, 1962 erregistratu zuen LP hau, hemen CD-ez karri dugu Atlantik disketxean Moss Allisonek, eta bueno, Moss Allison gaur egun 80 urtetik gora, baina ondino esken atokitatik dabil, eta orain gitxi grabatu egin dau Moss Allisonek disko berri bat, oso bluesman, ze bluesman bat dugu, ez doka eser ikusirik Howling Wolfekin, baina badu gordintasun bat, bere estiloan. Zuria da Moss Allison, estatu
bai, batu, eta
piano jolea eta kantaria, eta oso kantari bitzi, entzungo dugu bere abotza, eta hauxe da inoiz ahazten den hauetariko abotz bat. Disko honetan zegoen, orain entzungo dugun kantua, It Didn't Turn Out That Way.
When I was just a youngster, this man looked down and said, he said, what you gonna be when you grow up? I just know you'll get ahead. But it didn't turn out that way, it just didn't turn out that way. No matter what that old man said, it just didn't turn out that way. When I was a schoolboy, my teacher said to me, work hard, do right, you can be what you want to be. But it didn't turn out that way, it just didn't turn out that way. No matter what that teacher say, it just didn't turn out that way. For a mate, I met this girl and we declared we'd share a mutual fate. But it didn't turn out that way, it just didn't turn out that way. No matter what we used to say, it just didn't turn out that way. Became a wanderer, left my old life behind. I thought if I went far enough, I'd find my peace of mind. But it didn't turn out that way, just didn't turn out that way. No matter what I'd like to say, it just didn't turn out that way.
Howling Wolfekin 50ko amarraldi horretan mugitu gara, eta Moss Allisonek denboran aurrera eraman gaitu, baina aspaldiz 10ko hamarkada batera, 60ko horretara, 62. urtean grabatu baitzuen berak, Don't Worry About a Thing izeneko disko hori, eta bertatik aukeratu dugu entzun berri dugun kantu hau. Bluesmana dugu bera, piano jolea, Pedro esan digun bezala, eta kantu honetan entzun dugun kantu hortan jazz kutsua ere nabari Nabari azten. Berarekin bai. Jarraituko dugu, baina orain honetan beste disko batean. Aurreko utziko dugu, ezta? Eta bai. Beste batea pasatuko gara.
Bai, hau esan hiru eta bikoa, hauek, bueno, hau da bilduma bat, antologia bat, Mouse Allison Sings and Plays, eta hemen dauz bere lehendabiziko grabazioak, Prestige disketzean, bai, blues, bai jazz, bietakoak grabatzen ziren, eta, bueno, ba, hauek, bueno, Allisonek esan behar duguna bere lehenengoko sei albunak Prestige disketzean agertu ziren, eta hiru urtetan grabatu egin ziren seiak, guztire 65 kantu eta instrumentalak, bia 1957an, hasi, eta 1959 arte, eta sei disko guztire. Urte bat harinago, 1956an, ailegatu zan New Yorkera, eta bertan egin zan horako jaile ospetsu bat, ezta? Greenwich Villageen inguruan, Washington Square inguru hartan ibiltzen zan Mouse Allison blues egiten zuzenean, eta bueno, ba zuk esan duzuna, kutsua bada jazz kutsue bere diskoetan dagoena, baina bluesa ere bada. Gauza bitxia berak egiten zuena. Eta bueno, ba, bere lehenengoko diskoetan, bere lehenengoko sei LP-etan, agertu ziren esan dugun moduan guztire 65 kantu, eta eren bat gutxi gora bera CD honetan, antologia honetan, badaoz batute. Entzungo dugun kantua, orain, The Seventh Son, zazpigarren semea, Willie Dixonet komposatu egin zuen, eta Howlin' Wolf berak ere grabatu egin zuen kantu hori. Oso kantu misteriotsua, oso kantu ederra, osea, Willie Dixonena, The Seventh Son, eta Mouse Allisonek urte hartan, kantu nahiko barria zan, berak grabatu zauenean kantua bakarrik hiru lau urte zituen, eta oso berzio ederra egin zuen Mouse Allisonek. Nik uste dut nolabait lortu egin zuen kantu horren espiritua harrapatzea, eta bere estilo, oso estilo propio batean, Mouse Allisonen estiloa benetan imita ezin da, ez dire, egon dire, imitatzaileak, baina inok ez da lortu, eta esan dugun moduan gainera, Mouse Allison ondino, gaur egun pasatu dire, ba egin kontu, 50 urte baino gehiago, eta ondino badabil eskenatokietan, agure bat da, 80 urtetik gora, baina ondino sasoian dago.
Everybody's talking about the seventh son. In the whole round world, there is only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son.
I can talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick, raise the dead, and make the little girls talk out of their head. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one they call the seventh son. I'm the one they call the seventh son.
Esaten ari ginen, mikrofonak itzalita zedela pero eta biok, kanta entzuten ari ginela, baselako agotze atsegina, ezta? Eta hurbila daukan Mouse Allisonek badirudi xuxurlatu edo egiten dizula belarrira bere kantaera horretan. Berarekin jarraituko dugu, oraindik ere, beste bai, kanta bat eukiko dugu.
Bueno, ba, Mouse Allison egia esan, New Yorkera esan dugu moduan, 1946an, ailegatu zen New Yorkera urte horretan, baina bere jaio herria Mississippiko deltan zegoen, beraz, bera jaio zen blues lurraldean, Eta, ba, bluesa ezagutu zuen txikitatik, naiz eta bera zuria izan, zuriak eta beltzak, segregatuak, isolatuak, zera, bananduak, baina era berean hurbil ziren eta...
Eta musikan areago,
bai,
ez da?
Bai, nola baite, izkinatik elkarri, edo elkar begiratzen ziren. Bai, eta bueno, ba, tipo izeneko herrizka batean, jaio zen Mississippin, deltan bertan, beraz, blues rurala ezagutzen zuen, mendiko bluesa oso ongi, eta jaza ere bai, bera jaz zalea izin zen, eta bueno, bera New Yorkera joan baino harinago, Filadelfian ibili zen, nightclubetan eta horrelako lekuetan musika egiten eta gero, bere arrakasta aprobatu gerotxo New Yorken izin zan. Bueno, beste kantu bat, beste rhythm and blues estiloko kantu bat entzungo dugu, hause da Ray Charlesen kantu bat, baby, let me hold your hand, itzi da zu hartzen, eskutik, esan dio bere neskari, eta Ray Charlesek kantu honetan.
Baby, let me hold your hand. Try to make you understand. Oh, baby, baby, let me hold your hand. I really believe everything would sure be grand. You by my side, our love we never had. Oh, baby, baby, I want you by my side. Diamond ring,
Cadillac and everything. Oh, baby, baby, I'll buy your house in style. And I'll live there forever with my little wife and child.
Giro lasaia eta barea, jarri digu Mouse Allisonek soinugela honetan, bere piano lasai, motel horrekin eta bere ahots gustagarri eta esanguratsu horrekin. Bueno, bego horretan Mouse Allison esanik, ba, bere bi disko hauek, Don't Worry About A Thing eta beste alde batetik Since and Place izenekua, ba, horiek noizbait, berreskuratuko ditugula berriro ere, ba, jazza eta blusa bateratu nahi ditugun egun hoietako batean. Orain etxera etorriko gara, Euskal Herrira etorriko gara, hain zuzen ere, ba, Xavier Lete esenak zuzenean grabatu zuen azken kontzertuan, Errenderian izan zen hori, 1989an, egun hartan grabatu zioten disko bat, zuzeneko disko bat, eta berak Pedro Koren diskoa bera orkestuko digu, eta entzungo dugun kantoa, ba, zango genuke, euskaldunontzat himno bihurtu den kantu bat izango dela, Salvadorren eriotzean, aurkezpen ta guzti, berak eginikoa. Zenolako diskoa gaur bertan atzo jaso zenuen diskoa.
Bai, disko barri-barria da, oin egon dire bebai hiriburuetan behintzat omenaldi kontzertu batzu.
Bilbon,
eta nik uste beste hiriburuetan bebai. Egon dire olerkariak, kantariak, eta
bertsolariak.
Eta bueno, bere kantutegia be entzun da kontzertu hauetan, eta kontua da Xavier Lete hil zan orain
abenduaren lauan
pasaden urtean izan zan, justu bai.
Azoka
presegoenean bai. Eta bueno, egia esan olerkari moduan errezitaldiak egin zituen kafe antzokian berton, egin zuen baltorain
bi mila eta bederatzian itxialdiaren ostean Bilboko udalak kafe antzokia itxi zuelarik. Berriro ere otsailaren 9an zabaldu genuenean lehenbiziko ekitaldia bere zuzeneko errezitaldi bat izan zen, sekulako arrakasta, liburu berria
aurkeztu eta errezitatu.
Eta errezitatu egin zuen, eta sekulako oroitzapen polita daukago gure hartakoa.
Bueno, ba, kontzertuak musikagaz, kantuekaz egindako kontzertuak arinago izin zen azkenengoa, eta zuk esan duzun moduan, orain 12 urte edo 1919an izin zan Errenterian ospatu zan kontzertua bere azkenengoa. Hemen azaltzen duten modua, eguna izin zan irailaren 25a, eta kilometroak Gipuzkoako ikastolen alde egiten den urteroko jaialdian horri begire esan egun horretan, kilometroak antolatzen den egun horretan, baina hainbeste ekitaldi gauza kulturalak eta ekintza kulturalak antolatzen dire aurretik, eta hauetariko bat izin zan kontzertu hau. Egin zan Orereta ikastolan, eta musikariak izan ziren Pascal Gaine, gitar jolea, Txema Garcés basu jolea, Peio Ramirez txeloa Josuen Ramirezek, Josan Goikoetxeak akordioia Josuen, eta Carlos Jimenez izan zan piano jolea.
Musikari handiak, Carlos Jimenez,
bai.
Josean Koetxea,
Peio Ramirez, Txema eta Pascal Gaine, oso
Goikoetxea, eta Lete Gaina lagun handiak ziren. Lagunak ere bazen.
Ederto. Bueno, ba, entzungo dugu kantu hori, zuke esan duzun kantua.
Salvadorren eriotzean.
Bai, kantu oso esanguratsu eta oso bertsoneatua, eh? Apurke-apurke ataratzen ari dire hainbeste kantari eta taldeak bebai batzutan, eh? Baita rock taldeak ere, ze, esate baterako, Doktor Deseo uste dut, ez da Doktor Deseokoek egin zuten bertsio eder bat, bebai?
Urdangarina
bebai. Eta bueno, eta badaz beste batzuk. Hauze jatorrizkoa, letterina.
Talenbiziko zatila bukatzeko azken kanta bat. Agina mendian, hor Oiartzun Iglesiako bidean, badago monumento bat eta badago Jorge Oteizaren eskultura bat. Eta eskultura horrek atzean esaldi bat dauka idatzia, eta honela dio. Txori kantazale eierra, nun oteaiz kantatzen. Nian askotan egon naiz, agina goi hartan, unkitua, Nafarroako eta Ifarraldeko gure mendi ederrei begira, eta askotan, otoitza bat bezala, nire buruari, hause esan izan diot, txori kantazale jarrak, noizbait aldegin zenutenak, nun ote zaudete kantatzen. Adiskide bat bazen bihotz bera poesiaren egoek sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena plazetako kantari bakardadez josia hitzen lioa iruten bere barnean irauten oinaz ez ikasia ikasia nunago zer larretan ure peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora iesetan joan intzana nunago zer larretan ure peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora setan joan intzana esia urra etatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahi azken atxaguela bertxorik sakonena inoiz esan ezin diren estalitako egien oiurik bortitzena bortitzena nunago zer larretan gure peleko hartzaina mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Peleko hartzaina mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.
Ba, entzun dugu beste behin eta beste mila aldiz, beste hamaika aldiz ere entzungo dugu oraindik Salvadorrean heriotzean. Arrazoi askorengatik, ez da? Entzungo dugu gainera alde batetik, Xavier Lete gogoratze aldera, baina baita ere ba, Salvador zena, ez da? Eta berak ekarri zuen guztia gainera, ikusi dudanez, irten berri berria da, atera berri berria da diskoa, baina orduko musikariak etziren nor nahi, eta etziren nola nahikoak, handiak, eta hori grabazio honetan pian hori ez da,
bai.
Garri egiten da kalitate, bai. Ez da musikarien kalitatea.
Importantea da hori be, bai. Bueno, zuk esan duzun moduan, Josean Goikoetxea, akordeoi jolea, soinu jolea, laguna zan, Xavier Leterena. Berak, zera, liburuzka honetan, diskoarekin batera dagoen liburuzka honetan, idatzi ditu lerro batzuk disko orkesteko, bera izin zan gainera kontzertu hartan. Eta berak zijoen, bueno, Xavier Lete aurretik gaixorik egon zan, kontzertu hau egin zuen, baina gero berriro gaixorik izan. Eta bueno, ba, erabaki zauen zuzenean ez kantatzea berriro, esan dugun moduan errezitaldiak, olerkiak errezitatu bai egin zauela, baina ez kantatu, eta egia esan, geratu zan erdi eginde proiektu bat, berak zeukan proiektu garrantzitsu bat bukatu barik, gauzatu barik geratu zan, esan grabatu, berak zuen gure kontzertu hau, berak bazekien jakine grabatu zala, baina ez zuen gure kontzertu hori argitaratzea. Zeren eta hemen agertzen direzen kantu batzuk, ez ezagunak zirenak, esan nahi dut, grabatu barik, diskoetan agertu barik, zirenak berak asmoa zuen egunen baten grabatzea, ez da, estudioan, eta ataratzea disko berri batean. Eta euren artean, berak bazuen, aspaldi denik, antza, Jack Brel oso zera gustokoa, zuen kantaria, belgikarra, eta berak itxuli egin zituen, ez bakarrik Jack Brelen kantuak bebai Brasensena, eta bazan faceta bat, berak itxulpenak egin zituen, euskaratu egin zituen beste kantari batzuen kantuak, eta berak gure zuen, batez be maite zuen Jack Brel, eta gure zuen disko oso bat euskeraz grabatzea Jack Brelen kantutegiagaz. Hori esan gauzatu, baina kontzertu honetan agertzen dire hainbeste kantu. Ia alde oso bat, hemen dauz guztire, bueno, Brasensenak bebai, badau hemen bat, baina gero badauz bat, bi, hiru, eta beste hiru ere, sei kantu guztire. Beste kantu batzuekin batera, hori izan bere proiektua egunen baten grabatzea, esan gauzatu, baina bueno, kontzertu honi esker eta orain disko honi esker badaukagu
disko erdia, ez da?
Nola disko erdia eta aukera hori entzutea, aurretik segurazki beste kontzertu batzuetan egingo zituen hauetariko kantu batzuk, baina grabatu barik edatzu ziren estudioan, baina ez kontzertu honetan. Eta badauz hemen Maitale Zaharren kanta, Lotxatiak, Urrengoa, Zaharrak, Amsterdam, eta zeigarren bat, orain entzungo duguna, eta agian Jack Brelek inoiz egin zauen, eta kanturik ospetsuena, Nemekitepa izenekoa, kanta undibet, Jack Brel be kantaria undia zan, eta nolabait zera bazuen aman komuna zeozer Xavier Letegaz, existenzialismo hori, eta, bueno, Jack Brel be, zera, hilzan nahiko gazte, eta Jack Brel arazo handia zuen bere aberrikideekin, berak Parisen bizi zan, eta zeozer gorrotatzen bazuen Bruselaz bere jaio hiria zan, eta bere aberrikideak Belgikakoak, eta bueno, beti izan zauen olako, bueno, maite ere, eta gorrotatu eraberean. Bueno, entzungo dugu, ez nazazu utzi, Ez nazazu utzi aurkezpena be, entzungo dugu, eta, bueno, Jacques Brelen kantu handi hori, baina euskeraz, eta Bier Xavier Leteren eskutik, zuzenean.
Esan izan da, urrengo kanta hau, 20. mendean idatzi den maitasun kantarik ederrena dela. Ederrenetakoa seguru. Oso famatua da gainera, izenburuz behintzat eta badakit zuetatik zenbaitzuek ezagutzen dutela kanta hau. Nemekitepa, ez nazazutzi. Ez zaitez joan, ez nazazutzi, az dezagun denbora zarra, ilunperatu desleialtasun, zaurigarrien unelarriak, ordu zekenen bihotz mindua, berri ze hortzi behin betirako, nemekitepa. Nemekitepa, nemekitepa, nemekitepa. Nik zuretza ditut itxaso galdu urrunetako perla bitxiak, lurbira dena inguraturik zure gorputza urrez jazteko eraikin airik. Maitasunaren egoitza zabal berdin gabea. Nemekitepa, 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 nemekitepa. Ez nazazutzi asmatuko dut zure neurriko itzen multzoa, mintzatuko naiz bilotzak berriz batu zituzten, maitaleetaz zure beharraz penaziltako erregearen gertakizunaz. Nemekitepa, 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 nemekitepa. Bai, ikusi da maiz sua berpizten, itzalitako sumendietan eurinaroak ibarrerrea, udaberrian gariz beterik arratsaldeko zeru ertxiak gorrita ilun diren orduan. Nemekitepa, 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 nemekitepa. Ez zaitez joan, ez dut negarrez itzalferretan zutaz jardu nahi, begira baizik dantza ta irriz, kantu ta farrez miresle izan, utzi ezadazu zure itzala zakur leiala.
Bakaikuko etxea. Aralar eta Urbasa artean, Gasteiz Iruña autobideaz komunikaturik. 2008an berriztua, sukaldaria bertan. Biko iruko zein lauko logelak. Banakako dutxak. liburutegia, wifia, egonaldiak, asteburuak eta barnetegiak. Informazioa www.gabrielaresti.com edo 944-423-7551 telefono zenbakia. Bakaikuko etxea, euskaraz gozatzeko aukera.
urrezko viniloaren hildotik jotzen ibili direnak, George Thorogood and the Destroyers izan dira Detroiteko taldea. Eta, bueno, tarte berezi honetan, ba, urrezko viniloani bati zabaltzen digun tarte honetan, lehenengo galdera derrigorrezkoa da, Pedro hori egin beharrekoa. George Thorogood and the Destroyers, zenolako taldea.
Bai, txarto esan dizut lehen, ez dira Detroitekoak, parkatu, Delaware estatukoak. Bai, Inglaterra barrian, ekialdean, kostaldeko inguru hartan, Delawareakoak ziren. Egia esan hasieran George Thorogood and the Delaware Destroyers, iragartzen ziren. Bai, talde garrantzitsua 70ko hamarkadan, blues kontestu honetan, nolabait Hound Dog Taylor edo Elmore James edo bluesman baltzak eta estilo horretan egindako musika, George Thorogoodena, gitarjolea, kantaria eta gitarjolea, eta gitarrak jotzen zuen slidekin, arien gainetik deslizatzen, labantzen den tramankulo bat, jatorrizko kristaleskoa zan, botelnek bat zan, botila baten ahoa, erabiltzen zan, baina gero bai metaleskoak be erabiltzen dire, eta bueno, horrekin lortzen da nola baite, moten dau gitarrak negar egiten dauela, eta lusatu egiten da.
Soinu metalikoagoa eta luzeagoa.
Metalikoa, luzeagoa, nola baita hori lusatu egiten da, notaren sonoridadea, eta estilo horretan George Thorogood bera ezin izan sortzailea, hori estilo zaharra da, hogeiko eta hogeita marreko hamarkadetan erabiltzen zan, eta Robert Johnson eta Charlie Patton abarrekoak, bai, blues musika honetan, eta country zaharrean bai, erabiltzen zan teknika hori, baina George Thorogoodek probetsatu egin zuen teknika hori eta, bueno, bere irukotea, George Thorogood zan burue, baina gero Jeff Simon bateria jolea eta Billy Blaug basu jolea ziren bere lankideak, eta hirurak batera, 75ean hasite, eta Delaware eta Massachusetts eta horrelako Inglaterra barriko estatuetan bihurtu ziren oso entzundakoak, hainbeste klubetan eurek ziren egunero gauero jotzen zuen olako irukotenen bat, eta bueno, gero lortu zuen Rounder disketxean grabatzeko kontratua, eta hause da, gure guk aurrean daukagun viniloa, George Thorogood and the Destroyers, hause izin zan lehen da biziko grabazioa. Rounder disketxean estatu batuetan, Europarako Suediako Sonet disketxeak argitaratu zuen, eta guk eskuetan daukaguna da Diskofonen argitalapena, Kataluniako argitalapena, agertu zana. Disko hau bihurtu zan, gure artean bebai, Bilbon nahiko entzundakoa izin zan, blues disko gitzi argitaratzen ziren garai hartan, eta hau seguru klasiko bat izin zan hasieratik Bilbo honetan bluesale ontzat hasieratik, Eta, bueno, beste kantu bat entzungo dugu, entzun duguna Madison Blues eurena da, oingoa klasiko bat. One Bourbon, One Scotch and One Beer.
I want to tell you a story about the house when blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went. So I goes to the landlady. I said, you let me slide. I have the rent for it tomorrow, the next day I don't know. So let me slide it on, you know, people. I notice when I come home in the evening, she ain't got nothing nice to say to me. But for 5 years, she was so nice. Lord, she was lovey-dovey. I come home one particular evening, the landlady said, you got the rent money yet? I said, no, can't find no job, therefore I ain't got no money to pay the rent.
She said, I don't believe you're trying to find no job. Said, I seen you today, you were standing on a corner, leaning up against a post. I said, but I'm tired. I've been walking all day. She said, that don't confront me. Long as I get my money next Friday. Now next Friday I come out, I didn't have a rent. And out the door I went. So I go down the street, down to my good friend's house. I said, look, man, I'm outdoors, you know. Can I stay with you maybe a couple days? He said, oh, let me go and ask my wife. He come out of the house. I can see in his face. I know there was no. He said, I don't know, man. She kind of funny and all. I said, I know. Everybody funny. Now you funny too. So I go back home. I tell the landlady, I got a job. I'm gonna pay the rent. She said, yeah. I said, oh, yeah. And then she was so nice. Lord, she was lovey-dovey. So I go in my room, pack up my things, and I go. I slip on out the back door. Down the streets I go. She hollering about the front rent. She'll be lucky to get in the back rent. She ain't gonna get none of it. So I stop in the local bar, you know, people. I go to the bar. I rent my coat. I call a bartender. I said, look, man, come down here. He got down there. So what you want? A one bourbon, one scotch, one beer. Well, I ain't seen my baby since I don't know when. I've been drinking bourbon, whiskey, scotch and gin. Gonna get high, man, I'm gonna get loose. Need me a triple shot of that juice. Gonna get drunk, don't you have no fear. I want one bourbon, one scotch, one beer. One bourbon, one scotch, one beer. But I'm sitting out at the bar. I'm getting drunk, I'm feeling mellow. I'm drinking bourbon, I'm drinking scotch, I'm drinking beer. Look down the bar. Here comes the bartender. I said, look, man, come down here. So what you want? No one bourbon, one scotch, one beer. No, I ain't seen my baby since the night before last. Gotta get a drink, man, I'm gonna get gas. Gonna get high, man, I ain't had enough. Need me a triple shot of that stuff. Gonna get drunk, won't you listen right here. I want one bourbon, one shot, one beer. One bourbon, one scotch, one beer. What all that?
You know when your mouth is getting dry, you're plenty high. I look down the bar, I see my bartender. I said, look, man, come down here. What you got down there? So what you want this time? I said, look, man, what time is it? He said, the clock on the wall said 3 o'clock. The last call for alcohol. So what you need? One bourbon, one scotch, one beer. I ain't seen my baby since a night on a week. Gotta get drunk, man, so I can't even speak. Gonna get high, man, listen to me. One drink ain't enough, Jack, you better make it three. Gonna get drunk, I'm gonna make it real clear. I want one bourbon, one scotch, one beer. One bourbon, one scotch, one beer.
George Thorogood and the Destroyers taldea, eta, bueno, taldea bera aurkeztu dugu, Delaware estatuko musikariak, baina behar bada, disko hau berau ere, honen aurkezpena egin beharko genek,
bai,
ezta?
Bai, bueno, apurbet lehen komentatuko dugu, bai, komentatu dugu, lehen da biziko LPA, izin zan onona, eta bueno, ba, ez da, inoiz egon sorpresarik, ez da, George Thorogood ondino gaur egun ere, ataratzen ditu diskoak, izango ditu gutxienez dozena pare bat edo grabazioak egindakoak, irrogeta amabostean hasi, irrogeta amazortzean, bueno, hau Europako edizinua da, baina Estatu Batuetan ziur asko urte bete harinago kareratu zan, beraz, egin kontu, zenbat urte pasatu diren eta diskoa mordua. Baina, ez da, aldatu, estiloa hemen entzun duguna, izin zan hasieratik zera, harrera ona izan zuen taldea, eta aldatu barik, bere esparroa hause izin da, beti bere kantuak alde batetik eta berzinoak bestetik, eta bueno, ba, disko honetan ikusten dire, adibidez ez dugu entzungo, baina Kind Hearted Woman, bihotze zea honeko Andra izeneko kantua, Robert Johnsonena edo John Hardy, kantu herri kantu bat, 19. gizaldikoa, Homesick Boy bebai, Elmo Jamesena edo One Bourbon, One Scotch, One Beer, entzun dugun kantua ontxe, hau da John Lee Hookerrek idatzi zuen kantu astezina, Bourbon bat, Scotch bat, garagardo bat izenekoa, kantu Moskoraldietarakoa. Eta Fats Dominorena, Fats Dominoren kantua ere bazegoen disko honetan, eta hurrengokoa hause izango da, Ride On Josephine izenekoa. Beraz, hemen daukagun kantutegi tradizionala alde batetik, eta disko guztietan errepikatzen da gutxi gora bera eredu hori, kantu batzuk oso ezagunak, blues garaikoak, baita rock and roll garaikoak ere, eta bestetik berak idatzitako kantuak, baina beti atzera begire, nolabait estiloari begire, George Thorogood eta The Delaware Destroyersek, suntzitzaileak edo izeneko taldea, irukote honek berreskuratu egin zuen musika hori, apur bat 70ko hamarkadan modatik at geratu zen musika, gehiago izin zan 50ko eta 60ko hamarkadetan oso entzundakoa, eta berak berreskuratu izan zuen musika estilo hori, esamolde hori, eta arrakastaz gainera egin zuen. Beraz, bueno, entzungo dugu, 3. kantua, eta urrezko vinilo, gaur izan duguna, George Thorogood and the Delaware Destroyersena. Beste izenik gabe, diskoa, lehenengokoa izan zanez, harritan gertatzen den moduan, taldearen izena, bestela esan agertu, azala honetan, ez dugu azaldu bez, baina hemen gure aurrean daukagu vinilo hau, eta hemen dago George Thorogood kontzertu batean, zera, ba, bere gitarraz menetan hor liluratuta, eta musika tensiño handikoa hemen ikusten da, atxamar txikian, zera, ezkerrean, atzamar txikien slide hori, ez da, metalesko, osea, tubo txiki hori sartute, eta, osea, arien gainetik gero mugitzeko eta ataratzeko sonoridade hau orain entzungo duguna.
Bueno, ba, utziko ditugu, eh? Gorengoz, ba, George Thorogood eta bere kideak, Destroyers, Delaware Destroyers taldeko lagunak, mm-hmm. ba, urrearen hildotik gure saiotxori osatzen lagundu digutenak gaurkonetan. Lehen, Xabier Leterekin ibili gara, eta lehen etxeko beste batekin, Euskal Herriko beste kantari batekin, kantautore batekin, Javier Muguruza, mm-hmm. beti ere delikatezen lako gauzak egiten egin ohi dituena, mm-hmm. Naiz eta nahiko kantari minoritarioa den, zoritxarrez, ezta?
Bai, bueno,
ez da heltzen jende askoren gana.
Ez, igual Katalunian gehiago, Euskal Herrian baino, eh?
Bai.
Kontzertu asko egiten ditu Katalunian, eta bai, hasieratik izan zuen...
Atzerrian oso arrakaz. Preziatua da, hemen baino, berba da, hemengo publiko erastekit, ez dago itxuta, edo ez dago prestatuta musika, edo ez dago behar beste masa kritikorik, ez da, musika hori entzuteko.
Bai, oi, izin berda. Dena den, esan duzu gauza bat, eta apur bat zehaztu behar dugu, esan duzu kantautorea, ez da kantautorea, eh? Bueno, hitzak behintzat normalean ez dakit inoiz idazten dituen berak inoiz, baina hitzetan diskonetan esate baterako ez dago kantu bat bez. Ibili behar gara kontondiarekin, orain gogora etorri zait oso artikulo ederra idatzi zuen Paco Aristik Mikel Laboa hilzanean. Ze Mikel Laboa hilzanean agertu zan ez dakit Sevillako egunkari baten. Seguru Mikel Laboaren kantu bat be inoiz entzunez zuten pertsona batek eta goraipatuz bakizu inoiz ez zuten zurezki ez diskoa entzun ez bueno da arketipiko ezta hitzen danean horrelako bat zen du hori garrantzitsua zan Euskal Herrian Euskadin ere esaten den moduan eta bueno Mikel Laboa eta kantautoria hemendik, kantautoria hortik eta ba, Paco Aristik ez zuen moduan, Mikel Laboak inoiz ez zuen idatzi lerro bat bez, kantu batean. Guztiak izan ziren olerkarien, ez da, Bertolt Brechtenak, edo Hartzerenak,
edo Sarrirenak,
edo Atzagarenak, baina berazan, bueno, doinoak, musikatu, olerkiak musikatu, bai. Baina, eta, bueno, nik uste dut, hombre, Javier Muguruzak inoiz idatzi dago, testuren bat, baina normalean ez.
Baina gira da, bere joera da, inoren kantak, inoren olerkiak hartu eta musikatu, ez da?
Nik uste dut, olerkiak gustatzen zaizkio berari asko, bera da, poesiaren irakurlea, eta maitu, maite egiten dago poesia, eta irakurtzen ditu, eta baditu gainera, bere olerkari gustokoenak eta batzuk diskos-disko errepikatzen dira, esate baterako Bernardo Atxaga ia beti eta Bernardo Atxagaren anaia zan ditzen da
Iñaki
Irazube biek disko guztietan ia agertzen dira, eta gero badaoz hemen beste batzuk nahiko ezagunak eta aurretik agertu direnak bere disko, eta Jose Luis Padrón esate baterako, edo Gerardo Markuleta, edo Arkaitz Cano, eta bueno, badaoz hainbeste poetak, eta bueno, kasu honetan beba bai, baina bueno, hori gero igual entzuko dugu. Momentuz aukeratu egin dugu Bernardo Atxagaren olerkia bat dago disko honetan, Paradisurako jaioak gara izeneko olerkia, eta bueno, esan behar duguna da disko honetan be Javier Muguruzarekin batera, Javier Muguruza kantaria eta soinu jolea kantu batzuetan, berarekin batera protagonista ere badu bikote bat izeneko zede honetan, Mikel Aspiros piano jolea, baita kanturen baten uste dut bat dago instrumentala, kasu horretan ez dago itzik, ez dago olerkirik, baina musika bakarrik. Baina bueno, guk entzungo dugu Bernardo Atxagaren poema honetan berak egin zuen kantua.
Paradisurako jaioak ara, ala nola txoriak airerako. Paradisuaz bera ez dugu ez ere nahi, ez ere ez. Ta nahi zara borok baduen, salbo ezpenen bat edo bi ta teorian zukar izpi bat edo mintxikiren bat han edo hemen errazon hartuko genuken. alakorik ere ez arren benetako paradizu batek amparadi kom elfo benetako paradizu batek amparadi kom elfo. Salbuespenik izan ta gu paradizurako jaioak garelako denok paradizurako ala nola joiak airerako errazon hartuko genuken alakorik ere ez arren benetako paradizu batek amparadi comme il faut benetako paradisu batek am paradis comme il faut benetako paradisu batek.
Paradisurako jaioak edo mangara, atxaga dizit, eh? Abadek infernurako jaio garela esaten digute, eta gero paradiso irabazi behar dugula, kurdelak dira benetan, eh? Bueno, atxaga beste erako desio onak ditu gurekiko, eta Javi Muguruzak ba, hartu ditu, eta disko berrian, bikote bat izeneko disko honetan paratu ditu.
Uh-huh.
Beste kanta bat entzuko
dugu
agian?
Bai, dago esan dugu moduan, kantu bakarra dago, zera, erderaz eta kansantzio izeneko kantu hori entzuko dugu.
Norena da?
Javier Rodríguez Marcosek egin zituen hitzak, olerkia, eta, bueno, ez gaude hain ohitute, bueno, inoiz aurretik igual grabatu dauz, zer, gaztelaniaz, ez dakit diskoetan edo
Kiko Venerorekin.
Ah, bai. Kiko Venerorekin, baina bueno, euskaraz, bakoitzak bere hizkuntzak egiten. Sabe, kasu honetan gaztelaniaz egin dago grabapena kantu honena, kansantzio izenekoa.
Las nubes están en su cabeza, nada nuevo allá afuera y es más. y es más que suficiente. Suficiente.
Javier Muguruza izan da, kasu honetan, erdaraz dagoen kantu bakarra, bere diskoan, bikote bat du izena disko horrek, eta kantu honek, entzun berri dugunak, kansantzio. Kantu bi entzun ditugu, eta gainerakoak, apurka-apurka entzuten, ezagutzen joango gara. Orain, giroa, aldatuko dugu.
Bai.
Hogeita bost bat minutu bat ditugu oraindik, eta dedikatu ingo ditugu, Wilco taldearen zenbait kantu entzuteko, azken bai. Disko ere ekarri dugu, baina azken disko horrekin batera, aspaldi bateko diskoak ere entzungo ditugu, eta orain zein hartu duzu?
Bai, azken aurrekoak. Bueno, Wilco Jeff Tweediren taldea da, aldaketak egon dire, baina Jeff bai. Tweedi burue da taldearena, eta beti badute, zozer berezia, ez da? Badute rock and rollaren kutsua, country kutsua, baina beste zozer, ez dala estilo batena edo bestearena. Eta, bueno, nik uste dute asko miresten den taldea batzuen ustez agian gaur egun eta talderik onena, eskenatukitatik dabilen taldea. Yankee Hotel Foxtrot, agertu zan oin amarkada eta erdia, eta I am trying to break your heart, zure bihotza apurtzen zaiatzen nabil, izeneko kantua, oso kantua entzunde izin zan, eta hause da, entzungo duguna, lehenko.
Eta orain Wilco taldearekin ari garela, bitxikeria bat. Buddy Guthrie-ren kantu batzuk, musikatu gabeko kantu batzuk, musikatu egin baitzituzten, ez da?
Bai, bai, egia esan bi CD agertu ziren, lehenengokoa kaleratu zan 1988an eta bigarrena 2000an, bi urte geroago. Kasu honetan izan zan lan aman komun bat, alde batetik Wilco taldea eta bestetik Inglaterrako Billy Bragg kantaria eta kanta egilea. Eta bai, hori da egin zuten eurek, Nora Guthrie, Goody Guthrie-ren alabagaz, jarri ziren harremanetan, eta Nora Guthrie komentatu zien eurei, uste dut Billy Braggi, jatorriz, zelan, Goody Guthrie idatzitako hainbeste kantu, musikatu barik, hitzak bakarrik, geratu ziren bere kuadernoetan, gero Goody Guthrie oso gaixotasun larria, Huntington gaixotasun famatu hori izan zauen, eta, bueno, ba, ospital batean hil zan gerotxoago, baina azkeren gurteotan ezin kantau eta ezin irten oetik, ezta? Beraz, berak Nora Guthrie-k eskatu zion berari, eskatu baino, bueno, eskaini zion kuaderno batean, hainbeste kantu eta zan zion, zuk ikusiko duzu, bera, nik pentsatzen dut kantu hon batzuk badauzela eta gure baduzu, ba, igual ba, musika ipini aldiezu kantu eta grabatu ere gure baduzu nire baimenagaz. Eta Billy Bragg Wilcon taldearekin harremanetan danok biok batera egin zuten Mermaid Avenue lehenengoko zatie eta bigarrena. Guztire dauz 15 eta 15 kantu, beraz kantu asko dire, eta entzungo dugu hauetariko bat, oso kantu polite dire, hauxe esate baterako Ingrid Bergman deitzen da, Goody Guthrie-k idatzi zuen kantu hau, edo bueno, kantua baino hitzak kantu honetarako 1949an, eta Jeff Tweedy, Wilco taldearena, jarri zion poema honi edo hitz hauei jarri zizkien musika 1987an. Ingrid Bergman garai hartan Europatik zegoen Roberto Rossellinirekin eskondu zan, eta Stromboli pelikula egin zuen Europan, eta pelikula hori be irla hori Stromboli izeneko uartea be agertzen da kantu honetan. Ingrid Bergman.
Do you still sing of the mountain bed we made of limbs and leaves? Do you still sigh there near the sky where the holly berry bleeds? You laughed as I covered you over with leaves, bits, breasts, hips and thighs. You smiled and I said the leaves were just the color of your eyes. Rosin smells and turpentine smells from eucalyptus and pine. Bitter tastes of twigs we chewed with tangled advanced twine. Trees held us in on all four sides so thick we could not see. I could not see any wrong in you and you saw. Your arm was brown against the ground, your cheeks part of the sky. Your fingers played with grassy moss as the moon did lie. Your stomach moved beneath your shirt and your knees were in the air. Your feet played games with mountain roots as you lay thinking there.
clumps of trees raise families of trees, and they, as proud as we, toss their heads in the wind and flung good seeds away. The sun was hot and the sun was bright down in the valley below. The people starved and hungry for life, so empty, come and go. There in the shade and hid from the sun, we freed our minds and learned our greatest reason for being here. Our bodies moved and burned. There on our mountain bed of leaves, we learned life's reason why. People laugh and love and dream, they fight, they hate to die. Smell of your air, I know it's still there. Most of our leaves are blown. Our words still ring in the brush, and the trees are singing, seeds are sown. Our shape and form is dim but plain, there on our mountain bed. I see my life is brightest where you laughed and laid your head. I learned the reason why man must work and how to dream big dreams. To conquer time and space and fight the rivers and the seas. I stand here filled with my emptiness now. I look at city and land. And I know our farms and cities are built by hot water, the sand. Across many states just to stand here now, my face all hot with tears. I cross city and valley, desert and stream to bring my body here. My history and future plays bright in me, and all my joy and pain go through my head on our mountain bed where I smell your hair again. All this day long I linger here and on and through the night. My greed's desires, my cravings, hopes, my dreams inside me fight. My loneliness healed, my emptiness filled. I walk above all pain. Back to the breast of my woman and child to scatter my seeds again.
Bueno, eta orain Buddy Guthrie eskainitako, bueno, bereak ziren hitz horietan oinarritutako musika entzunda gero, Wilco taldeak prestatutako entzunda gero, The Whole Love izeneko disko hartuko dugu, bere azken emaitza, eta bai, kanta bat entzuteko, astia bat dugu.
Bai, kantu bat entzuteko. Born Alone deitzen da kantua, The Whole Love izin da disko berri hau, aurkeztu dutena orain gitxi, Donostian egon dire orain aste batzuk, eta nik ez nuen, zoritzarrez ez nuen ikusi kontzertu hori, baina guztien ustetan paregabeko kontzertu izin da, beti dire Wilcoren kontzertuak, Bilbon egon ziren orain urte batzuk, eta be hori aste zine izan kontzertu hori. Wilcoren musika apartekoa da, literalki, ez dago konparatzerik. Gustokoa izan alduzu ala ez, baina onartu behar ez dagoela estilo bat, Wilkoren estiloa, eh? Wilko Jeff Tweediren taldea berarena da, eta berak beti egiten dago gure dagoena, eta ezin da ezer konkretua espero, ze beste lerro batetik joan alda. Hau da Born Alone, eh? Bakarrik jaiota izeneko kantua.
Eta hola, bukatu da gure saioa, eta hemendik bagoaz kafean zokien gaude, baina bagoaz kafean zokira, aretora, gaur, abenduak 15, 16 urte betetzen baititu kafe antzokiak. Musikan, Bilbori beste esparru bat zabaldu zion aretoa, euskal musikak bat ere esparrurik, bat ere oholtzarik ez zeukanean, toki duin bat eskainiz zion, eta bereziki, ba, euskal egilei plaza handi bat zabaldu zien, eta geroztik hori handitu besterik ez da egin, eta gaur egun jakin dugunez, barrikitan jakin dugunez, Europan bere mailako aretoen artean, ba, hirugarren konsideratu omen dago Kafe Antzokia. Ba, zorionak Kafe Antzokiko lagun guztiei, segi ez datela musika zabaltzen, kultura zabaltzen, eta pero gu biok, bagoaz ez da, kopatxo bana hartzera.
Bai, bai, jakine. Eta bueno, datorren ostegunean berriro ere, egongo gara.
Hemen egongo gara.